Qirg'iziston ko'chmanchi xalqlar birinchi butun dunyo o'yinlarini munosib o'tkazish taraddudini ko'rmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Kamila Taliyeva Issiqko'l viloyatida o'tkazilgan va zikr qilingan o'yinlarga bag'ishlangan anjumanda bildirdi. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, butun dunyo o'yinlari mintaqa xalqlari madaniyati, urf-odatlari va ruhiy merosini targ'ib qilish hamda taraqqiy ettirishga xizmat qiladi. Taniqli qirg'iz olimi, O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev gapiradi.
Ko'chma xalqlarning o'yinlarini bayramini o'tkazish katta ahamiyatga molik deb bilaman. Chunki o'tgan davrlarda, aniqroq Sovet davrida O'rta Osiyo madaniyatlari faqat Sovet ideologiyasi asosida shakllangan deb qarardik. Ungacha bo'lgan bizning qadimiy madaniyatlarimizni kezi kelganda aytib, ko'proq unga urg'u bermasdik. Mana kunlik kelib endi o'zimiz mustaqil bo'lib, ko'chmanlar sivilizatsiyasi borligidan darak berish kerak. Boshqalar bilish kerak. Hozir endi o'zligimizni anglagan holda biz o'zimizni madaniyatimiz, shu jumladan ko'chmanlar madaniyati ham bor ekanligini ovoza qilib aytishimiz kerak. Mana shu o'yinlar bekarga chiqmagan-ku.
O'shularning ham o'ziga yarasha ma'nosi, mazmuni bor-da.
Mazmuni bor. Xalqlar, odamlarning o'rtasida, bir millatdagi odamlarning o'rtasida ham o'yin jipslashtiradi.
Mana masalan,
uloq tortish, Shorobashatdagi to'yga minglab odamlar keldi, uloqchilar keldi, qozoq do'stlari tuyalardan keldi, O'zbekistondan keldi, Tojikistondan keldi. Odamlarni biriktiryaptimi? Shunday qilib ellarni, xalqlarni ham yaqinlashtirishimiz kerak.
Arab aka, mana Qirg'izistonda keyingi yillarda shu xalq o'yinlari, milliy xalq o'yinlarining taraqqiy etishiga, rivojlanishiga ancha e'tibor berilyapti deb aytishadi. Qaraqa o'yinlarga e'tibor berilyapti?
Mana alish degan kurash degan olimpik o'yinlarga kirgizishga harakat qilishyapti. To'g'iz qo'rg'oldi ham shu bularda ko'chmanchi xalqning sivilizatsiyasi, madaniyati asosida bo'lgan narsa deb qaraganimiz bilan xuddi shunga o'xshash narsalar boshqa xalqlarda ham bo'lishi mumkin. Lekin dastavaliga biz o'zimizni anglab olaylik, o'zimizni bilib olaylik. Bu o'yinlar urf-odatlarimizni jonlantirish, rivojlantirish, takomillashtirish, bugungi kunga mos qilib foydalanish. Ko'chmanchi xalqlar o'yinlari ham o'ziga xos bizni turkiy xalqlarni madaniyatini bildiradi, e'tibor berishimizga, yana rivojlantirishga.
Ko'chmanchi xalqlar butun dunyo o'yinlari joriy yilning 8-sentyabridan 14-sentyabrigacha o'tkaziladigan bo'lib, dasturdan ot chopish, uloq tortish, qiz quvish, qirg'iz kurashi, to'g'iz qo'rg'ol, ordo kabi 10dan ziyod xalq o'yinlari o'rin olgan. Markaziy Osiyo o'lkalari, Turkiya, Ozarbayjon, Mo'g'uliston hamda Rossiya Federatsiyasi jamoalari qatnashishi kutilayotgan ushbu musobaqalar televideniya orqali dunyoning 40 mamlakatida namoyish qilinishi rejalashtirilmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.